Entre la sepa de aprilo 2004, la nacia pola banco en circuligas mon biletoin cun modernae securigoi. La modernigitai estas la mon biletoi cun la valoro de 10, 20, 50 cae 100 zlotoi. Ilia grafica aspecto restas sen changia. La plei grava modernigo concernas la aquo marcon, quiu nun estas malcasita, cae tial la mon biletoi shainas esti pli helai. La encirculigado ocasos ion post ion, cun sam tempa retirado de malnovai monpiletoi, damagitai cae malpurai. Pli frue encirculigitai monpiletoi restas validai. La modernigo costo de la nazia pola banco limigis alla inform campagno. La productado de novai monpiletoi estas nun malpli costa. De quelcain milionoi da zlotoi devis tamen elspezi firmaoi adaptintai machinoin, quiui acceptas monon.